Blocați în trecut, fugari în prezent, absenți în viitor. Alegem de cele mai multe ori fără să ne gândim la consecințe. Călător prin viață. O emisiune realizată de Mariana Olariu.
Călătoria vieții. Călătoria pe care o facem fiecare. Venim, trecem prin această viață, trecem prin cursa cu obstacole. De multe ori avem foarte multe teste și examene de dat și sfârșim mai devreme sau mai târziu, sfârșim frumos sau dureros această călătorie. La întâlnirea anterioară am încheiat discutând despre bun simț. De câte ori nu ne-am pus această întrebare și de câte ori răspunsurile sau rezonanța în dreptul fiecăruia, în sufletul și în conștiința noastră a fost dureroasă. Mai există bun simț astăzi? Și noi ne punem întrebarea dacă mai există respect unul față de celălalt, respect între creștini, respect între soț și soție, respect între părinți și copii. Și pornind de la aceste întrebări care ne produc durere în suflet și în conștiință de multe ori, trecem la un alt element fundamental al personalității noastre despre care dorim să discutăm în această emisiune. Îl am alături de mine din nou pe invitatul meu special, medicul primar de familie Petru Blaj, și pătrundem și descifrăm de data aceasta mecanismele și toate nuanțele afectivității. De ce să mai vorbim despre afectivitate azi, când cei mai mulți ironizează și chiar disprețuiesc tot ceea ce ține de emoții, de sensibilitate, de afectivitate? Cei mai mulți au deja acea repulsie, acea atitudine răutăcioasă și parcă defensivă față de cei care sunt prea emotivi, prea sensibili. Ce se întâmplă cu inteligența emoțională? Ce se întâmplă cu emoțiile noastre, cu empatia de care avem atâta nevoie, cu sensibilitatea și creativitatea pe care ar trebui să le folosim? Sunt parcă desființate de cei care se apără și devin din ce în ce mai indiferenți, calculați, interesați, încadrați în curente, sisteme de gândire. De ce ar mai fi importantă afectivitatea?
Dacă inima nu ar fi importantă pentru trup, nici afectivitatea n-ar fi importantă. În Biblie ea poartă numele de cardia. Afectivitatea e numită cu aceeași denumire cu care este numit cordul nostru inimă. Oare de ce?
Oare?
Tocmai pentru că are același rol deosebit. Îmi permit pentru
ascultători... Putem trăi fără inimă?
Poate cu un artificial, sigur, și atunci vai de cel care ajunge în acea situație. Auziți, Alfred de Vigny ce zice despre afectivitate, despre inimă? Zice că este un vas plin de taină și dau dreptate. Biblia zice, inima este nespus de rea și nimeni nu poate să o cunoască. Este creată așa de înșelătoare, de deznădăjduit, că nu mai știm cu dar în același timp păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iată, din
și
inima...
Și mai spune că Domnul se uită la inima noastră.
Absolut, pentru că, de fapt, de multe ori noi nu știm ce e în ea. Zice, voi... cereți și nu știți ce îmi cereți. De multe ori, dar Alfred de Vigny zicea, este un vas plin de taină. Venea Blaise Pascal și zicea, inima are rațiuni pe care rațiunea nu le cunoaște. Sunt lucruri atât de misterioase în acea parte a ființei noastre intelectuale. Baza existenței o numește Le Bon sau abis ce înșală toate calculele, zice Napoleon, și asta este exact biblic ce am citat înainte, sau izvorul tuturor greșelilor, zice Fontenelle. Există, deci, o plinătate teribilă în această afectivitate.
Și totuși o întrepătrundere și o legătură foarte, foarte strânsă între minte și inimă, pentru că tot în Sfânta Scriptură se spune că mintea simte. Inima gândește.
Termenul în scriptură și în ebraică de leb și în greacă de cardia are de fapt două înțelesuri. Odată de psihic complet, deci toată ființa noastră conștientă, când zice din inimă ies gândurile, zavistiile și așa, nu se referă la mintea toată, la phrenos, numit și cardia, dar are și sensul de memorie, zice, ține în inima ta ca să nu se piardă ceea ce, sau mama lui Iisus, Maria,
scrie în inima
exact
ta.
Categoric. Deci e termenul de cardia e folosit și pentru subconștient, deci pentru cea mai valoroasă parte a minții noastre, acea memorie, cum o numim, și fără de care noi nu putem raționa deloc, că dacă nu avem de unde lua din memorie să luăm materialul cu care să raționăm, n-am putea raționa. Și are și sensul de afectivitate pe care Biblia îl dă atunci când se referă special la partea aceasta simțitoare din noi și numită tot cardia. Dar ce este foarte frumos, că acea sensibilitate care vă spuneam că alături de gândire, deci acel suflet alături de pneuma, de duh, formează întreaga minte a noastră, și acea sensibilitate se compartimentează tot în trei, așa cum am văzut-o și la gândire. Dacă la gândire era conștiința elementară, conștiința operațională logică și conștiința morală, aici la sensibilitate este prima parte care se referă întotdeauna la senzație, percepție și reprezentare, și apoi urmează două lucruri foarte frumoase. Unu, inconștient complet, o parte inconștientă, partea cea mai profundă a noastră de simțire, numită de Biblie melos sau sarx, adică mădulare sau carne, la care Pavel vorbește foarte frumos și apăsat despre bătălia noastră cu acel melos și acel sarx. Strunesc cu putere trupul meu și îl tărăsc biruit sau mă port aspru, zice Cornelescu, și mai blând un pic decât Gala Galaction, dar îmi place, strunesc cu putere și îl tărăsc biruit. Acel melos sarx, acea parte de patos sau numită patos sau poftarea care are în ea atâtea pulsiuni inconștiente care pot să ne facă de multe ori mult rău, acele au fost numite de, dumneavoastră știți foarte bine, și de psihologi și de psihiatru, un fel de cămară cu drăcușori, pentru că ea se bat între ei, care să ajungă la putere, care să biruiască sigur. Acolo sunt pasiuni și patimi care pot bulversa conștientul nostru complet și pot, chiar o boală psihică, prin asta e definită, când melosul și sarxul sau patosul a biruit rațiunea, logosul, și nu mai poate să fie stăpânit de nimeni. Deci această parte, cutie cu acești luptători în van, e total inconștientă. Dar ea este în același timp un motor foarte important în a ne manifesta, a viețui, a trăi, nu a
dezvolta creativitatea.
Absolut, absolut. De aici, dacă nu ai ceva în suflet, nu poți crea nimic, și acolo trebuie să ai în patosul acela, în acel inconștient care
și avem nevoie de pasiune, mai ales în relația dintre soț și soție, dintre părinți și copii.
Deși foarte interesant, psihiatria denumește pasiunea ca ceva care biruiește voința și care nu-i de dorit în felul de a se manifesta ea. Și dacă pasiunea poate să fie bulversantă pentru minte, cu atât mai mult patima, sigur. Dar există partea cealaltă a afectivității.
Noi vorbim și de psihologie, exact. Nu numai de psihiatrie.
Acum o trec în compartimentul al treilea. Și compartimentul al treilea, așa zisa tumos sau timia sau afectivitatea propriu-zisă, aceea e formată din emoții,
sentimente,
dispoziții și atitudini. E foarte interesant că instinctul l-am lăsat la cutia cu luptători de acolo.
Cutia Pandorei.
Cutia Pandorei. Acolo este instinctul. Dar e foarte interesant. O emoție, deci un sentiment. Ce e sentimentul? Nimeni, dacă citim dumneavoastră, știți foarte bine. Fiecare definește cum vrea sentimentul, emoția, de la afect începând până la tot felul de lucruri complicate sau necomplicate. În actul volițional ni se descrie ceva foarte convingător, ca și în Biblie, că o emoție filtrată de conștiința morală devine sentiment. Pentru că devine acceptată, devine definită,
însușită
și trăită.
Trăită și deci, dezvoltată.
Exact. Deci, o emoție, de aia deja este un instinct filtrat, o emoție. Dar acum emoția, mai departe, filtrată de conștiință morală, devine sentiment. O emoție filtrată de conștiință morală și de voință devine deja dispoziție. Pentru că voința a zis, da, deschid bariera. Dau liber, sigur, este ceva mai frumos, mai judecat, mai nuanțat în brutalul de unde am pornit, de la trăiri grosiere din acel patos, am ajuns deja la filtrări prin conștiința morală, prin voință și am ajuns la dispoziție. Dar dacă merg mai departe acea
calitativ
dispoziție, sigur, acea dispoziție să treacă în act, să devină o entelehie, cum zice Aristotel, adică o realitate în act, în momentul acela avem de-a face cu atitudinea. Sigur. Și atitudinea, toți psihologii și psihiatrii spun că are aceste patru elemente, de fapt. Unul din ele fiind ea însă și atitudinea, dar are elemente de cogniție, de voință și de afectivitate. Sigur. Deci toate și propriu zise, înfăptuire. Înfăptuirea întotdeauna, sau atitudinea este agape. Atitudinea este acea bucuria, pacea, toate
iubirea.
Roadele, exact, deci roadele Duhului Sfânt sunt atitudine. Acolo nu e vorba de sentimente, nu e vorba de emoții. Când spune că este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și mai departe, nu, acolo este vorba de atitudine. Acolo e vorba de acel agape. Nu, o există, dacă psihologii s-ar orienta după Biblie, de exemplu, ar putea observa că în Biblie această afectivitate propriu-zisă, filtrată, poartă expresiv denumiri diferite pentru fiecare stadiu în parte.
Exact.
Pot să vă citesc la mânie, de exemplu. Mânia ca instinct în Biblie poartă numele de hormena, care se traduce furie pentru apărare. Știți că devine acel omul ce face când fuge sau acționează.
Și nu mai sigur poate suporta, da? Se apără.
Exact. Deci hormena este instinctul, dar numai pentru apărare. Noi nu avem o genă a răului și genetica a demonstrat acest lucru. Oricât s-ar fi chinuit cineva să zică, nu apare
filozofeze.
Nu apare nici prin, știu eu ce, radiații sau prin matisare sau prin, știu eu ce, mutație genetică. Nu apare pentru că nu există. Noi nu avem o genă a răului. Nu ne naștem diavoli sub nicio formă și am demonstrat și poate că odată să vorbim așa ceva. Și așa cum zicea Luca, s-a făcut vânzător. Deci, mânia ca instinct poate numele de hormena. Mânia ca emoție poartă numele de tumos și înseamnă supărare. Se traduce cu supărare. Mânia ca sentiment poartă numele în Biblie de aganactesis și înseamnă indignare, care e ceva mai mult decât
mai mult
supărarea.
Da.
Mânia ca dispoziție poartă numele de ectra și se traduce cu vrăjmășie deja. Nu mai poți intra în preajma lui, că ți-e vrăjmaș din start. Sigur, dispoziția lui e când te vede să ridică în picioare și zice ieși. Sau mânia ca atitudine misos, care e ură deja. Deci, un simplu, zicem noi, afect, mânia, în Biblie, psihologic, care nu poți trece peste ele. Dacă iau celălalt...
Aici este frumusețea psihologiei creștine, înțelese.
Absolut.
Corect.
Dacă iau iubirea acum, și atât o mai dau ca exemplu, am pentru toate, aș putea să vorbim despre toate afectele care le avem, dacă iau iubirea, Iubirea ca instinct poartă numele de Eros și este în Vechiul Testament, în Septuaginta, de două ori amintit termenul Eros și înseamnă, se traduce prin amor. Și este oarbă așa cum este instinctul. Iubirea ca emoție este storge și se traduce prin duioșie. Iubirea ca sentiment poartă numele de filia, se traduce prin prietenie sau apartenență. Iubirea ca dispoziție este filostorgia, o amestec de storge și filia, de dispoziție, de sentiment și de emoție. Și sparte numele de afecțiune. Cunoști pe cineva că e afectiv de când îl vezi, dacă îi vezi acea dispoziție, filostorge, sigur. Și iubirea ca atitudine la care făcea apel Iisus pentru Petru, acea agape.
Deja agapa este agape.
Și Petru tot cu fileuse, tot cu mi-ești prieten, dar nu pot să... Acea iubire ca atitudine, deci observați câtă importanță e de Dumnezeu afectivității, încât toate trăirile noastre sunt descrise punct cu punct cu denumiri și poate că nu degeaba Biblia a fost scrisă, Noul Testament a fost scris în greacă, ca să vedem cât de mult ne cunoaște Dumnezeu pe noi și cât de puțin ne cunoaștem noi înșine. Dacă am ști aceste lucruri înainte de a face ceva, înainte de a înfăptui ceva, ne-am
verificat foarte bine. Și eu vin cu o completare. Acum noi știm. Știm prin aceste emisiuni, știm prin informațiile pe care le avem, pentru că avem acces la foarte multe cărți, reviste, internet. Avem foarte multe informații și suntem oameni care ne informăm și ne formăm în diferite cursuri. Și cu toate acestea, greșim, uităm. Toate aceste informații nu le trăim constant, permanent.
Asta este natura noastră umană. De aceea eu nu discreditez niciodată pe cineva care greșește. Pentru că nu-mi dă dreptul Dumnezeu. Dumnezeu zice, voi v-ați născut, în păcat m-a născut mama mea, zice psalmistul, înclinat spre așa ceva. Păcatul meu nu se poate fi asemănat cu al lui Adam. În Roman 5 ni se spune că noi n-am făcut o greșeală asemănătoare cu a lui Adam. Astăzi când noi păcătuim, noi nu suntem în rai. Noi nu suntem de vorbă cu Dumnezeu. Noi nu suntem de vorbă cu îngerii. Păcatul nostru este un păcat de comun aproape de un alt soi. Dacă al lui Adam era un păcat în soiul lui, un păcat original, că al nostru seamănă cu al nostru și nu originar. Jean-Claude Larcher zice, uitați la Iisus. Iisus zice, voi nu aveți de tată pe Adam. Când vorbește de noi că suntem păcătoși, voi aveți de tată pe diavolul, pentru că el de la început, arhe, păcatul original, e în diavolul, nu e în Adam. În Adam e un alt soi de păcat, un păcat original al lui, cum noi nu putem niciodată să cădem ca el.
Specific.
Noi ne-am născut altfel, noi l-am moștenit, zice, și Adam a născut, pentru el lui născut, după chipul și asemănarea lui, deja căzut. Deci păcatul
deci
nostru
putem
este...
spune că avem înclinații. Deci
de asta greșim, exact.
Tendințe. Exact.
Noi nu suntem ca Adam.
Dar nu condamnarea.
Exact. Și dacă ni se întâmplă, trebuie să le luăm ca atare. Am fost avertizați din capul locului. Câtă vreme sunt netransformat, mai greșesc, chiar duhovnicesc fiind. Ați văzut proroc trimis, alt proroc l-a mințit. Deci și acela a greșit, nu, hai și intră la mine și mănâncă și stai cu mine și du-te pe drumul pe care ai venit. Și l-a păpat leu. Pe urmă, doi proroci care au căzut. Nu este
dar
imposibil.
Dar nu ne-ar fi dat și acea îndrumare, acea susținere când ni s-a spus, veniți la mine.
Absolut.
Deci sunt păcatele
deci
voastre.
Avem toate șansele să nu păcătuim. O să abordăm probabil odată postulatele fericitului Augustin, aduse la zi într-un fel, cu starea omului în Eden, unde putea să păcătuiască sau să nu păcătuiască. Cu starea omului după cădere, care se împarte în două. Neacceptând harul, nu poți să nu păcătuiești. Acceptând harul, poți și să nu păcătuiești. Și abia starea omului după parusia, după transformare, după transfigurare, după venirea Iisus, abia atunci nu mai păcătuim. Nu că n-am mai putea și atunci, dar nu avem niciun motiv, sigur, și nimeni nu va dori să repete încă o istorie deja derulată. Deci,
Aș dori să ne întoarcem, pentru că încet, încet ne apropiem și la această întâlnire de finalul emisiunii.
Așa.
Le dăm concentrate din care să învețe și să revizuiască, să se cunoască și să-și cunoască mai bine partenerul, pe cel apropiat. Să revenim la iubire, pentru că scopul nostru este ca să educăm și să ajutăm pe fiecare ascultător și în mod special pe cei care se află într-o relație, relație de cuplu, relație de familie, familia mică, familia cea mare, lărgită. Ați spus foarte frumos și aș vrea spre finalul emisiunii să discutăm mai mult acum, rămânând datori că vom face emisiuni speciale despre iubire. Ați spus de toate acele nuanțe ale iubirii. Cum putem să manifestăm această iubire în relație și mai ales cum putem ajunge la agape? Pentru că ni se pune de multe ori întrebarea, voi sunteți creștini, chiar trăiți agape?
Deci ajunge la, zice eu, forma cea mai înaltă a manifestării iubirii, acea agape, pe care creștinii au scos-o în evidență într-un mod deosebit, păgânii au omintit-o pe aici, pe acolo, dar creștinii au făcut din ea ceva extraordinar. În descrierea Apostolului Pavel, în 1 Corinteni 13, acel agape îmbracă 15 caracteristici sau însușiri, exact cele pe care inteligența emoțională ni le spune astăzi prin gura unor oameni nerelicioși. Dar Apostolul Petru zice la un moment dat o scară. Să mergem din aproape în aproape. Exact. Și foarte frumos. Așa îmi place cum se...
Scara lui Petru este extraordinară.
Exact. Scara lui Petru este foarte frumoasă și când termine la sfârșit...
Zice
este,
iubirea de oameni.
Exact, sigur, de la iubirea de frați, la iubirea de
ajunge
oameni, deci
la
de la Philadelphia, Philadelphos, a iubi pe fratele, la agape, la iubirea aceea de oameni dezinteresată, dar iubire ca atitudine, adică iubire înfăptuitoare de ceva, nu iubire meditativă, nu iubire a simțurilor.
Pătmașa.
Da, simt ceva pentru nenorociții aceia, dar nu fac nimic pentru ei. Asta nu e iubire. Poate fi prima o parte de, știu eu, storghe acolo.
Lamentabilă.
Este un storghe acolo de o duioșie, de o... Sigur, mi-a plăcut la un moment dat acea descriere frumoasă din Biblie cu săracul Lazar. Bogatul și săracul Lazar. La un moment dat, el este acuzat pentru că nu i-a dat mângâiere lui Lazar. Nu că nu i-a dat pâinea cea de toate zilele, că printre fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, rămânea și pentru Lazar, rămânea și pentru căței. Dar, zice, câinii îi lingeau rănile, dar câinii îl mângâiau, dar el odată nu și-a pus mâna pe creștetul lui să spună, bietul de tine, ce rău îmi pare că ești în situația asta, atâta pot face și eu pentru tine, dacă aș putea, aș face mai mult. Pentru că nu i-a dat mângâiere. Așa zice acolo. De asta a fost judecat aspru. Pentru că noi n-am făcut acea storghe, acea filostorghe, acea duioșie, acea tandrețe, noi n-am arătat-o nici măcar în familie de cum afară. Ori în familie este
noi
neapărat.
Noi confundăm de multe ori mila.
Absolut.
Îi umilim.
Exact, care cu totul și cu totul altceva.
Ceilalți sau partenerul.
Absolut.
Și este o diferență foarte mare.
Absolut.
Între a ne fi milă
categoric
și a trăi, a împărtăși,
exact.
A fi compasiv cu
Sigur.
Celălalt.
Dacă ființa mea care trăiește ceva include o altă persoană în trăirea lui, atunci, într-adevăr, acea ființă simte acest lucru. Observați, copiii simt acest lucru. Mi s-a întâmplat de atâtea ori.
E testul, barometrul cel mai bun.
Exact. Am o fetiță de vreo 5 anișori peste drum de cabinetul meu. Vine la mine și zice, punem pe Doamne, Doamne, că îi pun câteodată un videopoem cu Iisus. Dar ea nu vine, de fapt, pentru punem pe Doamne, Doamne. ci vine ca să stea cu mine de vorbă. Ea să mă întrebe și eu să spun. E un copil care simte deja că cineva ține la el. Copiii știu cel mai bine că ei încă nu au logica formală bine definită.
De aceea spune să fim ca niște copii neprihăniți,
exact,
ca
exact.
Niște copii.
De ce copiii veneau la Iisus?
La aceasta se referă.
De ce copiii veneau la Iisus? Fără să facă o logică din așa. Și noi mergem la Iisus de multe ori și cu pretenții de a ne ierta, de a ne schimba, de
pentru
a ne mântui.
Pentru că mergem cu logica.
Mergem cu logica în față, sigur. Copiii nu vin așa, că ei simt. Așa ar fi bine să ne comportăm încât cel din jurul meu să simtă că îl iubesc. Degeaba îi spun. Nu știu, sunt tineri, mi-au spus, ne-am căsătorit, dar nu i-am spus de multe ori la viitoarea mea nevastă că
sau după 40 de ani cineva spune, dar nu mi-a spus decât o singură dată,
exact,
te iubesc.
Dar mi-a demonstrat de un milion de ori că mă iubește. E adevărat, e bine să și spui, dar nu așa încât să devină deja.
Dar această simțire și chiar nu mai avem decât un minut, două maxim până la finalul emisiunii, într-o relație între soț și soție, între părinți și copii, această simțire se dezvoltă.
Absolut.
Nu putem să ne scuzăm că nu am simțit.
Nu, ea stârnește, dragostea stârnește dragoste. Ce cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Ori noi despre afectivitate vorbim, despre inimă, despre cardia. Deci cum răspunde în apă fața la față, total, exact cu acel luciu, exact cu acele umbre, ce ai dăruit,
aceea
asta primești.
Ce ai transmis, aceea
exact.
Vei primi răspunsul.
Exact. Deci, fă doar acest lucru și vei vedea ce minunat. Te regăsești în cel de lângă tine, fie că e la birou, fie că e în autobuz, fie că e, știu,
și
în bancă.
Și dacă nu îți răspunde, înseamnă că el a închis ușa în mod voit pentru a nu simți.
Absolut, poate cineva poate să se deschidă mai greu. Asta nu înseamnă ca eu să nu fiu deschis. Eu plec de acasă cu inima deschisă pentru orice ființă cu care mă întâlnesc. Dacă vrea să intre cineva pe ușa inimii mele, intră. Dacă nu vrea, eu n-am nicio supărare și nici nu fac probleme.
Dar eu plec în fiecare zi cu vulnerabilitate.
Absolut, că poți să te întorci rănit. Poți să te întorci rănit, dar dacă Iisus s-a deschis celor care am venit, așa de dureros, zice, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dacă Iisus a trecut prin asta, pentru mine e un fleac, pentru că respingerea, câți cunoscuți am eu care să mă poată respinge? 5, 6, 7, 10, 100. Dar la Iisus aproape omenire întreagă, un popor întreg. O Ierusalim, de câte ori am vrut să vă strâng cum o strânge cloșca puie sub aripi și n-ați vrut.
Eu sper că nu veți respinge invitațiile de la Ferestre spre Conștiință, Cabinetul pentru Suflet, Călători prin Viață. Nu veți uita să vă luați minute pentru fiecare în parte și nu veți uita să petreceți timp cu familia. De aceea vă invit să fiți alături de noi și la următoarea întâlnire.